Radio Svetigora. Slika u riječi.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović, a moj i vaš večerašnji gost je predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosmeta, gospodin Milan Ivanović. Gospodine Ivanoviću, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore. Prvi direktni razgovor iz zvaničnog Beograda i Prištine otpočeli su 24. jula u Beču. Gospodine Ivanoviću, nakon tih razgovora uslijedila su različita reagovanja. Vaša ocjena prvog susreta zvaničnog Beograda i Prištine?
Ovo je početak razgovora o budućem statusu Kosova i Metohije posle tehničkih razgovora koji su se u toku prethodnog perioda vodili između pregovaračkog Beograd i Prištine, i ovaj prvi razgovor statusu nije donao ništa novo. Nastavio se kontinuitet neuspešnih razgovora gdje Albanci ostaju pri svojim ekstremnim stavovima. Nasuprot tome imamo jednu poziciju srpskog pregovaračkog tima, odnosno visoke srpske delegacije kada se radi o statusu, koja je kompromisna. Imamo poziciju koja je utemeljena na međunarodnom pravu sa mnoštvo argumenata i sa predlogom za kompromisni način rešavanja problema. Međutim, Albanci, čini se, uz podršku jednog dela međunarodne zajednice, ostaju čvrsto pri svojim stavima da jedino rešenje za Kosovo i Metohiju može da bude nezavisno Kosovo, što je za srpsku stranu neprihvatljivo. Čini mi se da ovi razgovori, kako su i počeli, da ne mislim da će biti uspešni u buduće i da oni ipak treba samo da posluže međunarodnoj zajednici da imaju jednostavno jednu činjenicu da su razgovori vođeni, da su bili neuspešni, da bi onda međunarodna zajednica, odnosno kontakt grupa i Savjeta bezbednosti, doneli odluku o statusu Kosova.
Nakon prvog susreta iz Vlade Republike Srbije je saopšteno da ima razloga za zadovoljstvo, da je srpski pregovarački tim nastupio argumentovano i da je taj nastup naišao na razumijevanje kod pojedinih predstavnika međunarodne zajednice. Ima li mjesto takvim ocjenama?
Pa mislim da je nastup naših tima bio dobar, da su izneti odgovarajući argumenti, da je svakako stav naše delegacije bio zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, koja govori o teritorijalnom integritetu i suverenitetu države Srbije na prostoru Kosova i Metohije, zatim na Helsinškom dokumentu o neporedivosti spoljne granice jedne suverene demokratske zemlje kao što je Srbija, i svakako da je naša delegacija imala jedan dobar argumentovan i utemeljen nastup. Znači, sa te strane imamo razloga da kažemo da je nastup naše visoke delegacije na čelu sa premijerom i predsjednikom bio uspješan
Znači nisu obistila strahovanja da će doći do disonantnih tonova kada je u pitanju srpski pregovarački tim, prije svega između Koštunice i Tadića.
Mislim da je nastup bio prilično ujednačen, nije bilo razlika čak ni u nijansama, nije bilo disonantnosti, mada mogu da kažem da je bilo nekih iskakanja u prošlosti, nažalost i kod predstavnika vlasti, tako smo imali one koji su u vladajućim partijama, a davali su izjave i zastupali stavove koji su bliži nekim stranačkim stavovima njihovih partija kojima pripadaju, a ne poziciji vlade koja je usvojena i potvrđena i u Skupštini Srbije.
Mislite li tu prije svega na šefa diplomatije Draškovića?
Može se reći to za šefa diplomatije. Nažalost, ne možemo reći da nam je ta diplomatska akcija bila na potrebnom nivou i da odgovara težini problema. Čuli smo u prošlosti mnogo disonantnih i mnogo različitih izjava od šefa diplomatije koji se eto najčešće zadovoljavao nekim minimalnim ustupcima, stolicom u Ujedinjenim nacijama i formalnim spoljnim granicama, što zaista ne može da bude dovoljno. I na taj način jednu platformu za razgovore koja je usvojena u Skupštini i potvrđena jedinstveno od strane pozicije i opozicije nije zastupao na najbolji mogući način. Može se to reći i za neke druge predstavnike vlasti, potpredsjednika vlade Ivanu Dulić, koja govori da je optimistička prognoza 10 miliona evra za nezavisno Kosovo. Zaista takvi nastupi mogu samo da štete, a pogotovo kada su u koliziji sa usvojenom platformom Skupštine Srbije.
Pomenuli ste Savjet bezbjednosti i kontakt grupu. Gospodine Ivanoviću, kada ste malo čas govorili da je prvi susret predstavnika zvaničnog Beograda i Prištine bio neuspješan, predstavnici međunarodne zajednice koji su posredovali u ovim razgovorima kazali su da je Beograd spreman na sve osim nezavisnost, a predstavnici Prištine upravo samo na nezavisnost. Ima li smisla dalji dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine ili pak da presudi onaj koga ste pomenuli, Savjet bezbjednosti i kontakt grupa?
Nažalost, kontakt grupa je dala jedno saopštenje koje ne odgovara realnosti, da se svi uvijek pozivaju na realno stanje na terenu. Tako u posljednjem saopštenju kontakt grupe imamo stav da je Priština pokazala fleksibilnost u pregovorima, posebno oko tehničkih pitanja, u decentralizaciji, a Priština nudi, odnosno albanski pregovarački tim, albanska strana nudi samo jednu eksternu poziciju, nezavisno Kosovo i Metohiju, na drugoj strani Beograd treba da pokaže, kažu, više fleksibilnosti, iako da ne opstruiše proces, da ne opstruiše ulazak Srba u institucije, kosovske, albanske institucije, iako se Beograd zalagao za više rešenja, za kompromisno rešenje, tako da je Beograd dao mogućnost dijapazona rešenja, ali to mora da bude manje od nezavisnosti. To je eksterno rešenje, eksterna pozicija i pandan takve pozicije na srpskoj strani bilo bi svakako povratak na neko stanje iz vremena Miloševićevog režima, a ne suštinska autonomija koju Beograd nudi, odnosno autonomija sveobuhvatna i autonomija, najviši stepen autonomije koja je poznata ne samo u Evropi, već i u svetu. Znači, mislim da je stav Beograda konstruktivan, da Beograd želi kompromisno rješenje, da Beograd ne želi samo ishitreno rješenje, Beograd i Srbi, naravno, na Kosovo i Metohiji ne žele nametanje rješenje i to je pozicija koja je neprihvatljiva. Očekujemo svakako da će biti više objektivnosti i u stavima međunarodnih zvaničnika, da će se napustiti dosadašnja pozicija koja je najčešće bila politika dva aršina i najčešće politika favorizovanja albanske i diskriminisanja srpske strane.
Kazali ste kada Beograd nudi konstruktivno rešenje. Mnogi iz međunarodne zajednice, pa čak i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije, govorili su da ne razumiju šta znači platforma Beograda više od autonomije, manje od nezavisnosti. Vjerujete li da je takva platforma naišla na razumijevanje? I šta ona zaista znači?
Nisam čuo premijera Koštunicu da je ikad izjavio više od autonomije, manje od nezavisnosti. Najčešće je to bila sintagma šefa diplomatije Vuka Draškovića, ali u suštini Beograd nudi najveći mogući stepen autonomije, više od onoga što je do sada bilo poznato u svetu, što je dato bilo kojoj nacionalnoj manjini. Albanci na Kosovu i Metohiji jesu nacionalna manjina, za razliku od Srba, koji su konstitutivan narod. Albanci mogu da žive po ovom predlogu na teritoriji na kojoj su sada, da organizuju svoj život preko svojih institucija, da organizuju vlast, ali svakako Kosovo i Metohija mora da ostane u okviru međunarodno priznatih granica Srbije. Ako međunarodna zajednica kaže da nema podele Kosova, tim pre mora da važi da ne sme da bude ni podele Srbije kao međunarodno priznate države, a Kosovo i Metohija su komunistička tvorevina, pokrina ustanovljena u vreme komunizma, u vreme Brza. Ako se kaže da ne sme da bude promene granica Kosova, znači pokrajinskih komunističkih granica, tim te treba da važi da ne sme da bude ni promena međunarodno priznatih granica. Ako neko želi da kaže da nacionalna manjina ima pravo na samoopredeljenje, onda posebno i konstitutivni narodi, recimo Srbi u Republici Srpskoj, imaju isto takvo pravo na samoopredeljenje, da ne idem dalje i da ne spominjem i neke druge naše susede.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je kazao da Beograd nema namjeru da upravlja životima Albanaca na Kosovu i Metohiji. Znači li to da ne pripada pravo nikome da upravlja životima ni Srba u južnoj srpskoj pokrajini?
Da, ako Albanci imaju pravo da organizuju svoj život, Beograd, ako i predsjednik kaže i predsjednik vlade da Beograd nema namjeru da upravlja životima Albanaca na Kosovu, isto tako pravo mora da važi i za Srbe. Naravno, na teritoriji na kojoj Srbi žive, na Kosovu i Metohiji, odnosno na teritoriji na kojoj su Srbi živeli 99. godine pre egzodusa, pre progona dve trećine Srba sa Kosova i Metohije. Znači, to je jedan realan stav koji govori o objektivnosti srpske pozicije i o tome da mi možemo na Kosovu i Metohiji da živimo jedni pored drugih, ne ugrožavajući interese drugih, ali svakako da Srbi, da srpska država ne mogu, ne smeju dozvoliti dominaciju Albanaca, koja bi sigurno bila ostvarana sa nezavisnošću, jer i oni sami ne kriju, šef njihov pregovaračkog tima je to jasno rekao u Beču, gospodin Ljutvi Haziri je rekao u pokušaju nametanja rešenja, u nametanju rešenja recimo za Severnu Mitrovicu, da bi posle 3 godine međunarodne uprave došlo do izbora, odnosno do albanske dominacije. Taj proces bi svakako vodio na kraju do potpunog etničkog čišćenja Kosova i Metohije, a jedan od osnovnih principa ustanovljenih u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti je svakako i demokratsko i multietničko Kosovo, i time bi proklamovani ciljevi međunarodne zajednice o povratku izbeglica, o bezbednosti, o slobodi kretanja, kao i o jednom demokratskom i multietničkom životu bili konačno uništeni i misija bi se završila jednim potpunim krakom, potpunim neuspehom.
Malo čas ste kazali da možete da živite jedni pored drugih. Znači li to da za jedno izvjesno vrijeme ne možete jedni sa drugima?
Kosovo i Metohija ima jedan period 100-godišnjih sukoba Srba i Albanaca. Zvaničnici međunarodne zajednice kažu da se ne treba vraćati u prošlost, ali se oni stalno vraćaju u vreme Miloševićevog režima, kada Albanci nisu imali sva politička prava, ali i tada su držali ekonomsku vlast. Ne treba zaboraviti da su između dva svjetska rata Srbi bili većina na Kosovu i Metohiji, da je u vreme komunizma oko 150.000 komunističkim ukazom, Titovim zakonom, da se ne mogu vratiti 45. 46. godine. Na Kosovo i Metohiji u periodu komunizma još preko 200.000 Srba je prognano sa Kosova i Metohije i u periodu međunarodne zajednice imamo još 250.000 Srba i pripadnika ostalih etničkih zajednica je proterano sa Kosova i Metohije. Znači imamo jedan period dugogodišnjih sukoba, jedan period etničkog čišćenja i tako da svakako da je neprijateljstvo veoma veliko, neprijateljstvo je jako duboko i ne može se veštački praviti sada prijateljstvo i dobri odnosi tamo gde ih nema. To može samo u lažnim prikazima šefa UDMIK-a, Savetu bezbednosti u falsifikatima, da je situacija bolja, da ima povratka, da ima bezbednosti, međutim i takve ocene se demantuju, recimo izvešteni specijalnog predstavnika generalnog sekretara Kaija Ida, koji je dao pravu informaciju, međutim svakako da se takve informacije demantuju, recimo u poslednjem saopštenju Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji govore da nema bezbednosti, da nema povratka, da nema ostvarenja osnovnih ljudskih prava, da nema ostvarenja standarda, da nema vladavine prava, da nema hapšenja zločinaca i etnički motivisanih zločina nad Srbima, da čak i za 17. mart gotovo da niko nije uhapšen za taj period nasilja, da postoji zabrinjavajuća trgovina i ljudima na Kosovu i Metohiji, posebno ženama i decom, da počinioci ostaju neosuđeni i svakako da i dalje da je to etnički motivisano nasilje. Znači, jedna potpuno realna istinita ocena o situaciji koju dosadašnji šef UDMIK-a, pa evo juče i zamenik, glavni zamenik specijalnog predstavnika na Kosovu i Metohiji, inače Amerikanac, pokušava da sakrije i pokušava da osudi sebe na severu da kao krivce za destabilizaciju stanja na Kosovu i Metohiji, posebno Srpsko nacionalno veće Severno Kosovo i Metohije i predsjednika Srpskog nacionalnog veća, gospodin Martin Šuh.
Gospodine Ivanoviću, pomenuli ste falsifikovane izvještaje šefa UDMIK-a. Čini se da nijedan od dosadašnjih šefova UDMIK-a nije bio naklonjen Srbima na Kosovu i Metohiji, pa čak nije imao razumijevanja za njihove stavove. Kako to komentarišete, da li je baš to slučajno?
Ako se i može razumeti kakav stav neposredno po dolasku na Kosovo i Metohiju posle satanizacije Srba, koja je vršena pre bombardovanja i u vreme bombardovanja, trebalo je prikazati sebe krivima za sva zla ovoga sveta i svakako trebalo je opravdati tu misiju, odnosno bombardovanje Srbije i srpskog naroda, a civila. Trebalo je opravdati bombardovanje mostova, pruga, puteva, bolnica i svakako da im je bio potreban jedan takav prikaz da su Srbi krivi za sve. Međutim, posle 7-8 godina istina izbija na videlo, ne može se više kriti istina, ali istina je da su šefovi UDMIK-a u kontinuitetu bili naklonjeni albanskoj strani. Mi kažemo u našim ocenama jasno i glasno da su oni ponašali kao albanski lobisti, da su imali razumijevanje samo za albanske stavove i da su praktično bili u ulozi logistike albanskih ciljeva u stvaranju nezavisnog Kosova. Oni su u ovom periodu od gotovo 8 godina, već je 8 godina od dolaska međunarodne misije, bili neuspešni u uspostavljanju institucija vladavine prava. Oni nisu ostvarili osnovne zadatke iz rezolucije o povratku Srba, o bezbednosti, o slobodi kretanja, o ostvarenju osnovnih prava za nealbance, za srpski narod i pripadnika ostalih etničkih zajednica, između ostalih i prava na život. Radilo se to o Francuzu Kušneru, Hekeru, po Nemcu Štajneru, Tancu Petresenu, do evo sadašnjeg zamenika specijalnog predstavnika generalnog sekretara, koji sada vrši tu funkciju, gospodina Martina Šuha, koji pokušava da pokaže da je samo na severu situacija destabilizowana, a istina je da samo na severu Kosova i Metohije nije bilo etničkog čišćenja, da su samo na severu Kosova i Metohije Srbi ostali na svojim ognjištima i izgleda da to smeta sada, da je makar u jednom području Kosova i Metohije postoji jaka homogena srpska grupacija u 4 srpske opštine, Zubinom Potoku, Leposaviću, Mitrovici i Zvečanu, i da se pokušava putem nametanja neke nove međunarodne uprave za severni deo, za Mitrovicu kao jedini multietnički grad na Kosovu i Metohiju, želi se uspostaviti situacija kakva je i ostalim delovima Kosova i Metohije, izuzimajući srpske enklave, znači jedna situacija organizovanog kriminala, jedna situacija trgovine ljudima, trgovine oružjem, belim robljem, trgovine narkoticima.
Vjerujem da smo i mi, a i naši slušalci zaslužili muzički predah.
Od izvora pa do crnog mora teče reka plava kao zora. Jedu na plavi, u snu ni na javi, koji moja lađa plovi. Tamo kraj poluca, jedno srce kuca, željeno poljuca. Tamo kraj poluca, jedno srce kuca, željeno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunavu sam poklonio dane i sve noći iz mladosti rane. Dunavu sam dao ono što sam znao, ali mi za to nije žao. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Pravo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Lađe Dunav seku, pevaću im pesmu iz proteklih dana, nek se čuje dobre zvana. Tamo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Tamo kraj Golubca, jedno srce kuca, željeno poljubca. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tom najlepše sviću zore.
slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom u emisiji Slika u riječi, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova i Metohije, gospodinom Milanom Ivanovićem. Gospodine Ivanoviću, u prvom dijelu razgovora pomenuli ste i rezoluciju 1244 koju je Savjet bezbjednosti Organizacije Ujedinjenih nacija donio 99. godine nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Da li ta rezolucija danas može biti predmet pregovora i ono što će se oslanjati rješenje budućeg statusa Južne Srpske pokrajine, ako se zna da u toj rezoluciji piše da je Kosovo i Metohija sastavni dio Savezne Republike Jugoslavije. Danas Savezne Republike Jugoslavije nema ni državne zajednice Srbija i Crna Gora nakon referenduma u Crnoj Gori 21. maja. Kažete nam kako se to sve može reflektovati na budući status Kosova i Metohije?
Zaista mi je drago da ste me ovo pitali i zaista se rezolucija 1244 koja se kao međunarodni dokument mora poštovati odnosi na zajednicu Srbije i Crne Gore. I svakako da je posle referenduma, posle izjašnjavanja građana Crne Gore u kome je bilo dosta neregularnog, pozicija srpske strane otežena. Svakako da je rezolucija u jednom delu obesnažena sa izdvajanjem, sa nezavisnošću Crne Gore i mislim da je to jedna pozicija koja je slabija nego ranije. Zaista je interesantno da je crnogorski režim referendum sproveo u najtežem trenutku za Srbiju i Crna Gora, koja je uvijek bila zajedno sa Srbijom, koja je najčešće bila u najtežim trenucima i ispred Srbije, ovoga puta je učinila nešto što može da bude po posljedicama veoma štetno po interesi Srbije i srpskog naroda. Naravno, Crna Gora, crnogorski režim u ovom slučaju je zaboravio na interese i onih 37.000 ljudi koji su se 61. i 71. godine na Kosovu i Metohiji pisali kao crnogorci, njihova pozicija je otežana. Također na situaciju iz prošlosti da je deo Kosova i Metohije bio pod jurisdikcijom crnogorske države, Metohije i Peće. Tako da interesi i građana Crne Gore na ovaj način nisu zaštićeni na najbolji način sa raspisivanjem referenduma u nevreme, u najgorem trenutku za Srbiju. Međutim, taj postupak po posljedicama sigurno će se odraziti u jednoj budućnosti negativno, ne samo na Srbiju, već i na Crnu Goru. Nažalost, za razliku od ostalih naših suseda, eto, imali smo situaciju da jedan bratski režim donosi jednu odluku koja je ugrozila interese Srbije, ugrozila interese srpskog naroda, pa svakako ugrožava i interese okolnih naroda i država, može se veoma loše odraziti i destabilizovati situaciju naduže u cijelom regionu. Dok ostali naši susjedi imaju jedan realan stav oko situacije na Kosovu i Metohiji, pa se recimo i oni koji se ne bi mogli nazvati našim velikim prijateljima zbog bliske prošlosti, kao što su Hrvatska, hrvatski režim, gospodin Sanader, predsjednik vlade, pa i Bosna i Hercegovina, Sulejman Tihić, da ne govorim o stavu Rumunije, Bugarske, Makedonije, koji govore o kompromisnom rješenju za Kosovo i Metohije, koji govore o tome da ne sme da bude nametanja rješenja, da treba poštovati međunarodno pravo. Nasuprot tome ne čujemo crnogorski režim da se izjašnjava na ovakav način. Crnogorski režim je izabrao neku drugu poziciju, praktično podrške albanskoj strani u celoj ovoj situaciji.
Koliko ta pozicija crnogorskog režima boli srpski narod na Kosovu i Metohiji?
Osim zato su pravo glasa imali obdobani albanski glasači i sa Kosova i Metohije, oni koji glasaju i na izborima na Kosovu, koji glasaju na izborima u Makedoniji, koji glasaju u južnom delu centralne Srbije, u Preševu, u Bujanovcu, glasali su i u Crnoj Gori. Vidimo da su glasali iz belog sveta, da su dolazili glasači iz raznih delova sveta, posebno sa zapada, organizovani su i avionski prevozi, naravno oni koji bi glasali za ovu nezavisnu poziciju. Međutim, u Srbiji računa se da ima i više od milion ljudi koji su poreklom iz Crne Gore. Eto, ja sam jedan od takvih. Ja svakako imam brojne rodbinske i sve druge emotivne veze sa Crnom Gorom. Jedan moj prijatelj kaže, eto, čovjek koji izgubi svoje selo, izgubio je svoju državu. Ja imam svoje selo u Crnoj Gori, imam i svoju kuću u Crnoj Gori, drago mi je da to moje selo nije glasalo za nezavisnu Crnu Goru, ali na neki način sa nezavisnošću, eto, ja sam izgubio svoje selo. Naravno, drugo selo je i u Mitrovici, nadam se da to neće biti izgubljeno i da ću na taj način sačuvati svoju državu, ali veze Srba, veze onih koji su, koji se govore, koji se smatraju i Crnogorcima u Srbiji, sa Crnom Gorom su brojne, veze našeg naroda su svakako veoma jake, veze naše sada, nažalost, eto, dve države su veoma jake, brojne, bratske, i u istorijskom smislu i u kulturnom smislu. Imamo istu istoriju, istu kulturu, isti jezik, istu veru, istu suštinu, tako da su te veze neraskidive, te veze niko ne može prekinuti. Ja mislim da je ovo samo jedna mesečna, trenutna situacija, da ništa nije definitivno i da će stvari na kraju ipak doći na svoje mesto, da će se ove veze koje su narušene neki način ovim referendumom biti uspostavljene na pravi način.
Rekli ste da ste izgubili nezavisnošću Crne Gore i svoje selo. Gospodine Ivanoviću, da li ste 21. maja ove godine dolazili u Crnu Goru?
Da, dolazio sam u nekoliko navrata. Posle referenduma sam dolazio u 3 ili 4 navrata. Bio sam i u Podgorici na osnivačkoj skupštini Srpskog narodnog veća kao predsednik Srpskog narodnog veća, veća Crne Gore, kao predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije. Imao sam brojne susrete sa mojim prijateljima, sa mojim rođacima i svakako da će te veze ostati i pored jednog režima koji je, mislim, ugrozio interese sopstvene države, ugrozio je pozicije sopstvenog naroda, sopstvenih građana, zarad očuvanja vlasti, zarad imuniteta, nažalost zbog procesa koji postoji u svetu, ne treba zaboraviti. I nažalost, činjenica je da u najvećim demokratskim civilizovanim državama kao što je Italija, eto, italijanska država akcijama protiv mafijaša, nažalost najvećim tim akcijama protiv mafijaša, akciju koju je uhapšeno 21 kriminalac u Italiji, da ime Crna Gora, eto, nažalost, da je to bar ime Duka, ali svakako da to Crna Gora i narod, građani Crne Gore nisu zaslužili.
Također, gospodine Ivanoviću, mi u Crnoj Gori smo prije nekoliko dana bili svjedoci albanske solidarnosti prilikom jednog nemilog incidenta u Ulcinu, kada je zbog privođenja dva njihova sunarodnika preko 2000 turista sa Kosova i Metohije albanske nacionalnosti veoma odlučno reagovalo, pa čak i nasrnulo fizički na komandira policije. Ima li mjesta nadi da će Srbi jednog dana biti tako homogeni?
Pa, svakako da je i ovo jedna demonstracija homogenosti u suprotstavljanju snagama reda i zakona. Tako da su albanski turisti pod znacima navoda jasno pokazali kakvi su njihovi stavovi. Znamo da se u Tuzima u više navrata da je nošena albanska zastava i pre referenduma, da su slavili posle referenduma. Znamo da Adem Demaći između ostalih eto dao veliku podršku crnogorskom režimu, a ne smemo da zaboravimo da se Adem Demaći u celom svom životu zalagao za uspostavljanje velike Albanije. Da eto, kada nudi crnogorskom režimu uspostavljanju zajedničke države, pa čak i nudi mesto premijera gospodinu Đukanoviću, eto, posle svega toga Miško Vuković kaže da savez Crne Gore i Kosova jednako je dalek kao i savez Crne Gore i Srbije. Zaista nastav Demaćija o savezu Crne Gore i Kosova, zaista o ovakvim stavovima gospodina Vukovića nije potreban nikakav komentar. Ako su albanski separatisti podjednako blizu kao i Srbi, kao i srpska braća, onda to zaista ne treba komentarisati, ali svakako da Albanci ne odustaju od stajanja Velike Albanije i posle nezavisnog Kosova na redu bi bila i Crna Gora u jednom delu gde žive Albanci i Makedonija kao južni krajevi centralne Srbije, i oni u tome zaista ispoljavaju veliku homogenost. I ovo što se desilo u Ulcinju, najgore je što pokušava režim, odnosno neki pripadnici režima, ja sam pročitao i neke izjave koje minimiziraju celu situaciju od poslanika, ministara do najviših političkih zvaničnika Crne Gore. Međutim, to je samo jedan početak procesa i Albanci svakako neće odustati od svojih megalomanskih težnji u osvajanju Velike Albanije na tlu više država u kojima Albanci žive kao nacionalna manjina.
Svjedoci smo da Albanci masovno dolaze sa Kosova i Metohije, prije svega u Ulcin na ljetovanje. Da li Srbi dolaze u Crnu Goru na ljetovanje sa Kosmeta?
Pa postoji jedna dugogodišnja tradicija, postoji brojnost tih veza, postoji jedna navika. Mislim da Srbi dolaze i ove godine. Srbi ne poistovećuju narod u Crnoj Gori i Srbe i Crnogorce i ostali građane Crne Gore ne poistovećuju sa aktuelnim crnogorskim režimom. Nažalost, ovaj referendum nije oslikao pravu situaciju u Crnoj Gori. Nama na Kosovu je poznato koliko je autobusa sa Albancima otišlo na glasanje, koliko je eto građana iz Srbije koji nisu imali pravo državljanstva, i taj broj su objavljeni zvanični organi Srbije, otišlo da glasaju u Crnoj Gori. Oni su dobili pravo državljanstva zato što su glasali za nezavisnu državu Crnu Goru. Meni je poznato koliko je bilo pritisaka na ljude u Crnoj Gori da se izjašnjavaju. Ja imam neposredno saznanje o nekoliko mojih komšija koji su otišli za Crnu Goru da bi sačuvali posao, morali da glasaju za tu poziciju, tako da je bilo mnogo tih neregularnosti. I naravno Srbija, srpski narod, Srbi na Kosovu i Metohiji ne okrivljuju eto narod u Crnoj Gori, bez obzira koliko je naša pozicija otežana sa ovim stanjem da više nema zajednice Srbije i Crne Gore, zajednice koja je prisutna u rezoluciji 1244. Srbi dalje idu za Crnu Goru na letovanje na more u nešto manjem broju, doduše, nego ranije, ali ja mislim da mi moramo držati naše veze. Mi smo svakako jedan narod, mi od toga ne sa korenima zajedničkim, sa tradicijom, sa kulturom, sa jezikom, mnogo toga nas veže. Tako da, eto, i pored svega što je učinjeno, što nam svakako nije bilo u interesu, eto, ostaju te
Crnoj Gori je prava rijetkost, gospodine Ivanoviću, da se na radio stanicama čuje pjesma Onamo Namo. Pjevali se na Kosmetu?
Da, peva se na Kosmetu. Na Kosmetu se pevaju brojne pjesme koje se pevaju u Crnoj Gori. Doduše sada malo manje nego ranije, ali to je jedan period koji će doći. Međutim, zaista treba se organizovati, treba umanjiti snagu ovog režima. Mi očekujemo da će svi glasati jedinstveno, da će se i opozicija objediniti sada na predstojećim izborima. Nije nam namera da se mešamo, ali svakako se osjeća potreba, jer ovaj režim je naneo mnogo štete i Crnoj Gori kao državi. Ovaj režim u ovom trenutku prihvata da plati ratnu štetu za Konavle, zaboravljajući poziciju reciprociteta, zaboravljajući poziciju Lore. Ovaj režim sada sklapa jednostrane dogovore sa hrvatskim režimom po kojima će se hiljade ljudi, Srba, Crnogoraca, hapsiti u Crnoj Gori zbog situacije u vreme građanskog rata koji je nastao separatističkim težnjama bivših jugoslovenskih republika, pre svega Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, bez opet jednostrano, a bez hapšenja i procesuiranja krivaca i na drugoj strani, na hrvatskoj strani, koji su ubijali mladiće iz Crne Gore, koji su mučili zarobljenike iz Crne Gore, setimo se samo Lore, i u svakom slučaju dosta jednostavna i dosta inferiorna pozicija i nažalost dosta neodgovorna i nedržavnička pozicija. Svakako da su režimi doprineli celoj ovoj situaciji. Situacija u medijima, mediji su doprineli ovoj situaciji, situacija u medijima je zaista potpuno jednostavna, potpuno zatvorena, ne može se čuti druga strana. Često slušam i dnevnik Crne Gore i mogu slobodno da kažem da se ta pozicija i te informacije često ne razlikuju mnogo od pozicije albanskog dnevnika u Prištini, od pozicije albanskih vesti. Zaista veoma jednostavno gledam i jednostavno medije i dnevnike televizijske i drugih strana, recimo i hrvatski dnevnik veoma često, pa i dnevnik u Bosni i Hercegovini, i mogu da kažem i pored ratova i pored svega što je bilo, da je ta pozicija često objektivnija od pozicije medija u Crnoj Gori. Nažalost, nema druge strane, druga strana se ne može čuti. Takva situacija postoji jednostavnosti i u srpskim medijima, međutim svakako ne u tolikom obimu. Mediji u Srbiji su mnogo otvoreni, mnogo demokratski, pozicija opozicije je daleko bolja, daleko lakša i drugi glasovi se čuju.
Poznato je da su Albanci u vrijeme NATO agresije masovno došli u Crnu Goru, Srbi u nešto manjem broju. Koliko su jedni i drugi vratili na Kosmet?
Svakako Albanci su se vratili u broju koji je 100%. I naravno, prikazujući humanitarnu katastrofu, taj prikaz broja albanskih izbjeglica je bio preuveličan, govorilo se o 700-800 hiljada Albanaca. Međutim, na Kosovo se vratilo za 15 dana broj Albanaca ne da je 100%, nego i više od toga, možemo samo reći 130%. Došlo je i procjenjuje se oko 250 do 300 hiljada i Albanaca iz Albanije, kao i Albanci koji su bili zbrinuti u Crnoj Gori kao izbjeglice, kao lažne izbjeglice i tako dalje. Međutim, na drugoj strani, za 8 godina broj Srba koji se vratio, broj povratnika Srba ne prelazi ni 2000, mada on mi pokušava da prikaže neku cifru od nekoliko hiljada. I Srba i Nealbanaca, ne samo Srba, već i Muslimana i Bošnjaka i ostalih, je veći od trenda povratka. Tako da nema povratka na Kosovo i Metohiju. Jedan broj prognanika je ostao i u Crnoj Gori i oko 2000 preko 2000 Srba i Crnogoraca, oni koji se pišu kao Crnogorci, koji su tako i pisali na popisima, žive u Crnoj Gori u dosta teškim uslovima. Ja sam u kontaktu sa njima, oni ukazuju da nemaju veliku pomoć od strane režima, da nisu uzbrinuti, žive u dosta teškoj situaciji i oni koji su, neki su i dobili lične karte, ali svakako da bi glasali za aktualnu poziciju, odnosno za aktualni režim, oni su ostali u Crnoj Gori, znači da je povratak minimalan.
Predlažem da odmorimo uz još jednu lijepu pjesmu. Slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosmeta, gospodinom Milanom Ivanovićem. Gospodine Ivanoviću, malo čas ste konstatovali da je skoro povratak na Kosovo onemogućen Srbima i da je minimalan. Kažete nam koliko danas zaista postoje li precizni podaci živi Srba u njihovoj pokrajini?
U ovom trenutku broj Srba i pripadnika ostalih nealbanskih etničkih zajednica, znači i Bošnjaka, i muslimana, i Roma, i Goranaca, je oko 135.000. Dve trećine našeg naroda je prognano sa Kosova i Metohije i naravno nisu proterani samo pripadnici srpskog naroda, već i ostali. Tako, najbolji primjer za to je Mitrovica, južni deo Mitrovice, etnički čist albanski, a pre bombardovanja međunarodne zajednice, odnosno NATO pakta, u južnoj Mitrovici je živjelo oko 4.000 Srba, oko 8.000 Roma, 3.000 muslimana i Bošnjaka, oko 100 Goranaca i trenutno, rekao sam da je etnički čista, imamo još par stotina, 200 do 300 muslimana, dok u Severnoj Mitrovici živi Albanci u procentu od oko 15, živi muslimani oko 700 do 800, žive Romi 700 do 800, Roma znači Bošnjaci, Goranci, veliki broj iz Južne Mitrovice koje je prebjelo, zaista jedna multietnička sredina i eto putem nasilja, putem brojnih zločina, nažalost hiljade ljudi je ubijeno, oko 40.000 srpskih i nealbanskih kuća zapaljeno i uzurpirano, uzurpirana imovina nealbanaca, srušeno oko 150 pravoslavnih crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, tako da jedan pravi teror albanskih, ali ne samo neinstitucionalnih paramilitarnih, paravojnih organizacija, sve ovo u režiji organizovano, sve ovo u režiji jednog političko-vojnog vrha koji postoji u Prištini, jer su lideri takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji se nekima sudilo zbog zločina, nažalost sada su i oslobođeni krivici, jedan od njih je i Ramuš Haradinaj, znači da imamo i dalje jednu poziciju terora, jednu poziciju sada u ovom trenutku institucionalne represije, jednu poziciju potpune diskriminacije i pored toga pritisaka od nekih delova međunarodne zajednice koji pokušavaju da nas nateraju da uđemo u ove kosovske institucije koje su institucije represije nad i nad osnovnim ljudskim pravima Srba i ostalih.
Koliko država Srbija radi da se u svijetu saznaju podaci o kojima ste malo čas govorili o stradanju Srba, ili pak mislite da su oni dobro svima poznati, ali da neki ne žele da ih čuju?
Pa svakako u međunarodnoj zajednici ova istina se teško dobija, jer trebalo je opravdati bombardovanje koje je bilo bezrazložno, nije bilo nikakvog razloga za bombardovanje Srbije, za bombardovanje civila srpskog naroda. Ta pozicija humanitarne katastrofe Albanaca je bila fingirana, govorilo se o desetinama hiljada albanskih žrtava, međutim bilo je žrtava na obe strane u terorističkim napadima na srpsku vojsku, na srpsku policiju, na srpske civile, i tako da svakako ova pozicija jeste ovaj takva pozicija, nažalost, da se ne može istina dobiti u svjetskim medijima. Međutim, mora se reći da svakako nije dovoljno ni učinjeno. Imali smo najpre srpsku vlast posle Miloševićevog režima, imali smo DOS, konglomerat 18 stranaka, od kojih smo imali da su neke bile prilično anacionalne, neke se ponašale kao lobisti zapada, neki kao albanski lobisti. Ta pozicija postoji i danas u zastupanju stavima nekih partija, jedna od takvih je i liberalno-demokratska frakcija Čede Jovanovića, nažalost i Batića i neki drugi koji su do skora bili najviši srpski zvaničnici
Svakako će naše slušalce zanimati današnji život Srba na Kosmetu. Živite u nekoliko enklava. Mi smo, posledstvom Radio Svetigore, više navrate informisali da se srpskom narodu isključuje električna energija, voda i sve ono što je danas neophodno za civilizovan život. Ima li takvih slučajeva i danas?
Život na Kosovu i Metohiji jeste dosta težak. Srbi su građani drugog reda. Srbi danas nemaju ni osnovna ljudska prava. Srbima se danas otežava život i to je svakako jedan pritisak koji vodi pokušaju etničkog čišćenja, tako da možemo slobodno reći da su ti osnovni uslovi za život veoma teški. Sebi nemaju mogućnost komunikacije, posebno u enklavama, osim ovog severnog dela koji je povezan sa Srbijom, tako da tu postoji jedna velika nesigurnost. Srbima se isključuje voda, tako Srbima se isključuje struja, posebno u zimskim mesecima. Znači, stvaraju se nepodnošljivi uslovi za život Srba. Da bi se uspešio ovaj proces etničkog čišćenja, Albanci znaju da etnički čisto Kosovo bez Srba, znači da će lakše ostvariti svoj cilj o stvaranju jedne nezavisne države, o stvaranju jedne etnički čiste države koja bi u prvoj fazi bila jedna država koja bi se zvala Kosovo. Međutim, u drugoj fazi svakako da bi došlo do ujedinjenja Albanaca i do stvaranja Velike Albanije, što je konačni cilj Albanaca. Mogu da vam kažem, evo kao lekar, da mi imamo teškoće i sa dopremanjem i lekova i medicinskog materijala, čak i kiseonika, i to se često zaustavlja na administrativnoj liniji između Kosova i Metohije i Srbije. Znači, i bolesnicima se pokušava otežati život koji je kod njih posebno i onako težak.
Pomenuli ste da su Albanci, pogotovo nakon povratka 1999. godine na Kosovo i Metohiju, srušili i uništili oko 150 pravoslavnih crkava i manastira. Recite mi, koliko je njih danas obnovljeno?
Osim razgovora koji se vode već 2 godine o obnovi crkava i manastira, osim planova koji postoje, napravljen je jedan tim sastavljen od predstavnika srpske strane, od predstavnika Albanaca, albanskih institucija. Tu su i neki predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, vladika Artemije, koji je na čelu eparhije Raško-Prizrenske, bio je protiv ulaženja u takve aranžmane, naše Srpsko nacionalno veće. Takođe, jer znali smo da se razgovori vode samo zbog nekog privida, zbog nekog dekora, zbog jednostavno stvaranja utiska da se nešto radi, da Albanci su kooperativni, da nude Srbima ustupke. Međutim, radi se o jednoj klasičnoj obmani. Posle 2 godine nijedan manastir, nijedna crkva nije obnovljena. Govorimo o martovskom talasu nasilja, kada je srušeno oko 30 srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su neki i pod zaštitom UNESCO-a iz srednjovekovni manastiri, tako da svakako da je i ovo trebalo da stvori privid da Albanci žele da Srbima ponude nešto, da žele sve to da rade u pređašno stanje. Međutim, nije se odmaklo od početka ni u obnovi srpskih sušenih kuća, ni u povratku ni tih u Martovskom talasu nasilja je nekoliko hiljada, 4000 Srba ostalo bez svojih domova. Znači, Albanci ne žele nikakve suštinske ustupke da naprave i pod pritiskom čak i međunarodne zajednice, koja se ipak ponaša u najvećem delu kao logističar Albancima za ispunjenje njihovih želja i njihovih ciljeva. Tako da se obnovi manastira nije odmaklo od početka, osim na rečima.
Kako vidite ulogu Srpske pravoslavne crkve u budućim pregovorima o statusu Kosmeta?
Svakako, Srpska pravoslavna crkva je stožer u koga se narod na Kosovu i Metohiji i institucija koja nikada nije ostavila svoj narod i u najtežim trenucima, što se ne može reći za neke druge institucije, i začuđujuće je u toj meri ćutanje najviših institucija, slobodno mogu da kažem, i Srpske akademije nauka i umetnosti i intelektualaca, koji se ne oglašavaju u dovoljnoj meri i u Srbiji pa i u Crnoj Gori. Međutim, Srpska pravoslavna crkva je ostala prisutna na Kosovu i Metohiji, ostala prisutna u punom broju, čak se broj sveštenika i povećao, iako su uslovi veoma teški, i zaista nas je okupila, i najviše zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da smo mi i u ovom broju ostali prisutni na Kosovu i Metohiji, zahvaljujući naravno i našim institucijama. Čini mi se da u institucijama u kojima smo ostali u vezi sa ustavnopravnom sistemu države Srbije, pre svega u zdravstvu, u obrazovanju, mogu da kažem da i Srpsko nacionalno veće odigralo i Severno Kosovo i Metohije i uopšte drugog centralnog dela Kosova i Metohije, odigralo veliku ulogu u trenucima kad je došlo do raspada sistema na Kosovo i Metohije, kad ovdje nije bilo ni pozicije, ni opozicije, mislim na srpsku poziciju i opoziciju, kada nije bilo predstavnike vlasti, mi smo ipak uspjeli da homogenizujemo narod i da sprečimo potpuno etničko čišćenje. Posebno je to izraženo u severnom delu Kosova i Metohije, gdje su ljudi ostali na svojim ognjištima i gdje smo uspjeli da se organizujemo na pravi način i da demokratskim metodama, metodama građanskog otpora, odbranimo se od najezde Albanaca sa lošim namjerama. I evo da vam kažem da je samo iz Južne Mitrovice ka Severnoj bilo oko 100 pokušaja prelazaka Albanaca u masovnom broju, u broju čak i do 40.000. U 26 prilika upotrebljeno je oružje da bi zauzeli Severnu Srpsku Mitrovicu i ove severne srpske opštine. Uspeli smo ipak da se odbranimo, da stanemo i da na mostovima, na reci Ibar, da odbranimo ono što je naše, i mislim da mi svakako moramo se boriti i braniti svoje ognjišta i mogućnost da živimo u svojim domovima, da ostanemo da živimo na svojim radnim mestima i da ostvarimo povratak onih koji su izbjegli i koji dosta teško žive i u Srbiji i u Crnoj Gori kao izbjeglice.
Našim slušalcima poznato je da se Srpsko nacionalno vijeće Sjevernog Kosova i Metohije žestoko protivilo učešću Srba u privremenim kosovskim institucijama. Poznato je također da je Srbin na čelu resora zaduženog za lokalnu upravu i povratak. Kakva je saradnja sa njim?
Mi smo nasuprot stava vlade DOS-a pre 3-4 godine, već više od 3 godine, zastupali i nasuprot stavu vlasti u Srbiji, zastupali poziciju da ne treba učestvovati u kosovskim institucijama pod neravnopravnim uslovima, da ne smemo da damo privid multietničnosti i da damo jedan dekor multietničnosti Albancima, da poslužimo eto samo kao za stanje privida o ostvarenju rezolucije o multietničkom Kosovu i Metohiji, dok se nadležnosti prenose na kosovske, a de facto državne nadležnosti naše države Srbije, ranije zajednice Srbije i Crne Gore, dok se te nadležnosti prenose na kosovske institucije, odnosno dok se stvara albanska država. Pokazalo se da smo bili u pravu. Tada je bilo puno problema sa našom vladom, bilo je problema sa predsjednikom koordinacionog centra, bilo je ovdje i pokušaja kadrovskih čistki na severu Kosova i Metohije, pa i kadrovskih čistki, smjenjivani smo sa nekih mjesta na kojima smo bili. Čini pokazalo se da smo u pravu i na proteklim izborima naša vlada, premijer Koštunica nisu pozvali na izbore, Srpska pravoslavna crkva također imala stav da ne treba da izađemo na izbore. koordinacioni centar sa novim predsjednikom Sandom Rašković je bila protiv izlaska na izbore. Srbije na Kosovo i Metohiji su bili u ogromnoj većini protiv izlaska na izbore. Eto, za izbore su bili samo šef naše diplomatije, nažalost i predsjednik Republike Srbije, koji je pozvao Srbe da izađu na izbore i na sreću Srbi i socijalna demokratija, to je partija Čovićeva koja nije parlamentarna, ovaj su pozvali na izbore. Nažalost, na sreću Srbi su se odazvali u procentu od 0,3% i pored predsjednika države izašli na izbore, što znači da smo mi, da je narod shvatio da bi to bio završni udarac naše mogućnosti opstanka i poziciji države Srbije na ovom prostoru, tako da nije izašao na izbore, a ljudi koji su na takozvanoj srpskoj listi ne zastupaju naše interese. Sa nosioci sa im liste, koji je moj prezimenjak Oliver Ivanović, koji su danas nažalost u toj skupštini Kosova i pored stava vlasti, pored stava sada i predsjednika države, ne samo premijera, da ne treba učestvovati u kosovskim institucijama pod ovakvim uslovima. Nažalost, eto, oni su u kosovskoj skupštini, ne učestvuju u radu skupštine, ali su u odborima, primaju platu i učestvuju u radu odbora. I kako kažu Albanci, eto, predsjednik Albanaca, kosovski predsjednik, sediju, kažu da je tamo na tim odborima, kao Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo i Metohiju, kažu da oni, znači predsjednik odbora za etničke zajednice u toj kosovskoj skupštini, kaže da je sve u redu i da je pozicija dobra. Eto, tako oni zastupaju naše interese. U svakom slučaju, oni zastupaju albanske interese. Oni zastupaju interese nekih krugova međunarodne zajednice, a ne srpski interese. Oni tamo nisu voljom naroda, nisu ni legitimni, ni kredibilni. A ovaj ministar za povratak, nažalost, on ima jednu prilično lošu biografiju. On je boravio u srpskim zatvorima u dva navrata, osuđen je zbog krivičnih dela, zbog klasičnog kriminala, bio je u zatvorima godinu i po dana, ima dosluženje još 6 mjeseci. Nažalost, eto, međunarodnoj zajednici ne smeta da takve pokušava da predstavi kao predstavnike Srba i da prikažu da eto neki Srbi učestvuju u kosovskim institucijama i na taj način opravdavaju, odnosno daju neku pozitivnost toj neuspešnoj misiji međunarodne zajednice. Međutim, ta obmana mislim da ne može i neće proći.
Nezaobilazan uslov za povratak Srba na Kosovo i Metohiju, ali i drugih, je bolja privredna situacija. Kažete nam, kako je danas sa privrednoj situaciji se može govoriti na Kosovu?
Svakako da je situacija veoma teška. Posle dolaska na međunarodne zajednice, na ovaj prostor situacija se i pogoršala. Treba znati da je međunarodna zajednica investirala ovde više milijardi evra i ta ulaganja, te donacije po glavi stanovnika, odnosno te donacije su išle Albancima, su čak 6 puta veće nego što su donacije i investicije koje su date Srbima i Srbiji, a ne zaboravimo da je Srbija po broju stanovnika gotovo 10 puta veća od Kosova i Metohije. Znači, te donacije su bile zaista velike, međutim, nemamo nikakvu aktivnost na privrednom planu. Sve fabrike koje su radili u vreme kada je to bila srpska vlast su danas ugašene, i najjače fabrike Nikola i Trepča, a mogu da vam kažem da i termoelektrane, i pored angažovanja stranih stručnjaka iz Nemačke, i pored toga što je uloženo u remont ovih termoelektrana gotovo 1 milijardu evra, rade sa kapacitetom od 20, najviše do 40% od kapaciteta kojim su radile u vreme dok su srpski stručnjaci i oko radnika Elektroprivrede Srbije bile zaposlene u termoelektranama i uopšte u tom energetskom sistemu. I Trepča je, nažalost, zatvorena u ovom trenutku, ne radi, iako je radila do upada Kvora i Unmika. Oni su zatvorili i prekinuli proizvodnju, navodno zbog ekoloških uslova, iako je Trepča radila sa 20% kapaciteta od mogućeg i od ranijeg rada. Tako da je privreda u veoma teškom stanju. Sada je na delu jedna čačkaška privatizacija i pored toga što su preduzeće, što su firme vlasništvo srpskih preduzeća, vlasništvo srpske države, vlasništvo srpske pravoslavne crkve, pa i privatno vlasništvo Srba, oni se otimaju od strane kosovskih institucija zaduženih za privatizaciju i ti dugovi se prebacuju, ostaju u srpskoj državi koja danas servisira te dugove koji su napravljeni na Kosovo i Metohiju, a privatizuje se po pravilu uvek daje se u vlasništvo Albancima za male pare, znači praktično Srbi ostaju dugovi, a firme, znači onaj zdravi deo i da Albancima.
Govorili smo večeras o brojnim problemima. Ipak, koja bi vaša optimistička poruka bila slušalcima Radio Svetigore i Sjeverne Kosovske Mitrovice?
Pa mislim da ako se poštuje realnost, ako se ispoštuje međunarodno pravo o neporedivosti, o teritorijalnom integritetu i suverenitetu međunarodno priznatih država, to je osnovno međunarodno načelo. Nepoštovanje tog načela znači će destabilizaciju mnogih država, znači će destabilizaciju i na Zapadnom Balkanu, ali i u Evropi i šire, jer ako bi Albanci kao nacionalna manjina u Srbiji imali pravo na nezavisnost, zar to može biti onda presedan, zar tako pravo ne mogu imati i druge nacionalne manjine, recimo u Baski, u Kataloniji, zar srpski narod u Republici Srpskoj ne može imati takvo pravo, zar ne može takvo pravo imati i Rusiji u Južnoj Osetiji, Abhaziji, zar ne mogu onda tako pravo imati i Nemci i Austrijanci u Južnom Tirolu, da spomenemo i Severnu Irsku, Šveđani, Olandska ostrava u Finskoj i tako Pridnjestrovlje, Korzika, Francuskoj. Znači, bila bi otvorena u svakom slučaju jedna Pandorina kutija. Mislim da se moraju poštovati i ostane međunarodne zajednice ono što su oni potpisali kao međunarodni dokument i zato što je stav srpske strane kompromisan, zato što dajemo Albancima maksimum autonomije, znači da potpuno sami, nezavisno na kraju, gotovo od Srbije, upravljaju svojim životom, sem što bi svakako ne može se dozvoliti promjena tih međunarodno priznatih granica, ali ista takva prava koja se daju Albancima treba i Srbi da dobiju. Pa ako Albanci dobiju više od autonomije, manje od nezavisnosti, i Srbi moraju da dobiju više od autonomije, a manje od nezavisnosti na prostoru Kosova i Metohije u odnosu na Albance. Zašto bi Albanci, ako Albanci ne žele da budu pod vlašću Beograda, ne želimo ni mi da budemo pod vlašću Prištine, odnosno pod vlašću Albanaca. Mislim da je to jedna realna, da je to jedna korektna država i da mi našu poziciju moramo braniti svim diplomatskim, političkim, pravnim sredstvima. Međutim, nadam se da neće doći do nasilja, ali Srbija na kraju, ako bude nasilja sa albanske strane u toj poziciji uspostavljanja jedne nezavisne države, Srbija mora odgovoriti svim legitimnim sredstvima. Mi imamo pravo da se borimo za naše domove, da se borimo za naše selo, da se borimo za našu državu i zadržati tu našu poziciju da ćemo ostati i opstati na Kosovo i Metohiju, ne mogu nas odavde oterati. Kosovo je centar i srednjovekovne srpske države i duhovni i kulturni centar ne samo Srbije, ovde su koreni državnosti, koreni duhovnosti i kulture i Crne Gore i mislim da ima osnova da se izborimo da za jedno realno rešenje, za jedno kompromisno rešenje, za jedno rešenje koje će biti u interesu svih i koje bi bilo u interesu stabilizacije stanja ne samo u Srbiji, već i stabilizacije stanja i u susjednim zemljama, pa eto da pomenem i svakako nama najbližu i državu našeg bratskog naroda Crnu Goru.
Večeras ste više navrata pomenuli Srbe u Republici Srpskoj. Ima li mjesta pričama da može doći do pogodbe Kosovo Albancima, Republika Srpska Srbije?
Pa niko ne može braniti poziciju da jedna nacionalna manjina ima pravo na samoopredeljenje, a da jedan konstitutivan narod nema pravo na samoopredeljenje. Znači, i srpski narod u Republici Srpskoj svakako, ako bi ova pozicija bila uspostavljena, imao bi puno pravo na referendum i da legitimno odluči da li želi da živi u takvoj državi, znači u Bosni i Hercegovini, da li želi da živi samostalno ili želi da živi možda zajednički sa nekom drugom državom. Znači, to pravo više niko ne bi mogao da negira, pa ni međunarodna zajednica ne bi mogla da objasni da i druge nacionalne manjine, ovdje u pitanju i narod, da imaju pravo tamo gdje su većina na jednom delu teritorije neke države, da nemaju pravo na samoopredeljenje, odnosno da nemaju pravo na referendum.
Bi li vas tako rješenje, makar i bilo ono krajnje, zadovoljilo?
Naravno da mi se ne zalažemo za podelu Kosova i Metohije, ne zalažemo se za pogotovo ne za odcepljenje Kosova i Metohije, za odvajanje 15% teritorije jedne suverene države. Na taj način bi Srbija izgubila i atribute državnosti, srpski narod bi izgubio atribute državotvornog naroda. Mi zaista ne želimo da se bavimo trgovinom, ali ne bi moglo da nas zadovolji ova, ajde kažemo znacima navoda, kompenzacija, ova pozicija uspostavljanja Republike Srpske kao kompenzacija za izgubljeno Kosovo. Mi nikada gubitak Kosova i Metohije ne možemo i nećemo prihvatiti, iako nam ono, ne daj Bože, nezakonski putem nasilja u jednom trenutku bude oduzeto, mi imamo pravo ono što je nezakonski oduzeto, što je oteto, što je uspostavljeno nasiljem, etničkim čišćenjem, albanskim terorom, mi imamo pravo da povratimo i eto, govorimo hipotetički, ne daj Bože, ali siguran sam da i u takvoj situaciji da ćemo povratiti. Mi smo na kraju 500 godina bili pod Turcima, međutim, povratili smo i Kosovo Metohiju, ispostavili smo srpsku državu, imamo i druge primjere, i Izraelci su ispostavili svoju državu, povratili Jerusalim poslije 1000 godina, tako da ništa što je oteto nije do veka, oteto je i prokleto. Ja sam optimista ipak da će ovi naši neoborivi argumenti biti uvaženi i da do najgoreg scenarija ne može da dođe i mislim da se mi možemo izboriti za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije pravnim, političkim i diplomatskim sredstvima, a kažem da ćemo se boriti da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije.
U nadi da će tako i biti, da će biti ispoštovano načelo o nepovredivosti međunarodno priznatih granica, gospodine Ivanoviću, ja vam blagodarim na ovom razgovoru i želim da drugi put razgovaramo na ljepše teme.
Hvala vam, ja koristim radiju i koristim priliku da pozdravim sve moje prijatelje, da pozdravim moju braću u Crnoj Gori, da pozdravim i sve građane Crne Gore. Hvala vam i srećno.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova i Metohije, gospodin Milan Ivanović. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.